Telavivas plāni par militārās operācijas paplašināšanu Gazas joslā izsauc bažas gan Izraēlā, gan citviet pasaulē. Vilcienu peronu modernizācijas darbi kavējas un aizkrauklis līnija nu jau sola pabeigt tikai nākamgad. Un šodien sākas skolēnu pieteikšanās vasaras darbam. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk otrdienas 6. maija ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien būtisko plašākā izklāstā. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Izraels valdība vienosies pastiprināt karu pret teroristu grupējumu Hamas Gazas joslā. Paredzēts ieņemt vairāk teritoriju un iesaukt 10,000 rezerves karavīru, kā arī pārvietot palestīniešus. Šie plāni ir raisījuši bažas ne tikai palestīniešos un daļā izraeliliešu, bet arī apvienoto nāciju organizācijā. Un plašāk par Izraels plāniem un situāciju Gazas joslā gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Kādi ir Izraels plāni Gazas joslā?
Kā jau tu minēji, plāns pirmkārt paredz ieņemt plašāku Gazas joslas teritoriju, no būtībā iekarot Gazu. Šobrīd Izraela jau kontrolē aptuveni pusi no Gazas joslas teritorijas, un šī teritorija ietver buferzonu gar robežu ar Izraelu un arī trīs koridors no austrumiem uz rietumiem. Un, kā tu minēji, paredzēts arī iesaukt 10,000 rezervas karavīru, un kā plānu tā kopumā ir raksturojusi viena no Izraels amatpersonām, tad tas ietver Gazas joslas, kā jau minēju, iekarošanu un arī teritoriju noturēšanu. Tātad nav plānots, kā iepriekš, kad karavīri iegāja dažādās teritorijās Gazas joslā, pēc tam tās atstāt. Izraels premjers Benjamins Netanjahu ir skaidrojis, ka Izraels operācija būšot intensīva un tā ļaušot glābt Hamas sagrābtos ķīlniekus. Paklausīsimies īsi viņa teikto.
Šis bija štāba priekšnieka ieteikums doties, kā viņš teica, uzveikt Hamas. Un šādā veidā, kā viņš domā, tas arī palīdzēs mums glābt ķīlniekus. Un es viņam piekrītu. Mēs neatmetīsim šos centienus un nepametīsim nevienu.
Jāpiebilst, ka Izraels aizsardzības amatpersona ir norādījusi, ka operācija netiks uzsākta, kamēr ASV prezidents Donalds Trumps nebūs pabeidzis savu nākamnedēļ plānoto vizīti tuvojos austrumos. Katrā ziņā Izraela acīm redzot lēmusi ir paplašināt militārās operācijas Gazas joslā ievērojami, jo sarunas ar grupējumu Hamas par pamieru un atlikušo ķilnieku atbrīvošanu īsti nevedas un jau ilgstoši. Augsta ranga Hamas amatpersona ziņo aģentūrai AFP šorīt arī paziņoja, ka grupējums vairs nav ieinteresēts pamiera sarunās, kamēr Izraela turpina citēju bada un iznīcināšanas karu. Dace.
Jā, nu, vēl viens no plāna punktiem paredz pārvietot Gazas joslas civiliedzīvotājus uz dienvidiem, un cik ir noprotams, tad tieši par to ir vislielākais satraukums.
Jā, gandrīz visi Gazas joslas, aptuveni 2,4 miljoni iedzīvotāji kara laikā jau vismaz vienu reizi ir pārvietoti, un tagad Izraela atkal plāno pārvietot lielāko daļu Gazas joslā dzīvojošo palestīniešu uz joslas dienvidiem un neļaut humanās palīdzības kravām nonākt grupējuma Hamas rokās. Šāds lēmums pieņemts ir laikā, kad ANO un palīdzības organizācijas jau vairākārt un ilgstoši ir brīdinājušas par humanitāro krīzi, par katastrofu Gazas joslā. Arī tagad ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres esot satraukts par Izraels plānu, tā ir norādījis viņa pārstāvis, jo šis plāns neizbēgami novadīšot pie neskaitām civiliedzīvotāju nāvis un turpmākas Gazas iznīcināšanas. Pēc pamieras strupceļa Izraela jau 18. martā atsāka plaša mēroga operācijas visā Gazā un tas humanitāro situāciju atkal pasliktināja. Paklausīsimies, ko par Izraels plānu saka Olga Čerevko, viņa ir ANO humanās palīdzības koordinācijas biroja pārstāve Gazā.
Tātad plāns, par kuru mūs informēja Izraels varas iestādes, paredz izveidot centrus, caur kuriem tiktu sniegta palīdzība. Tas ir pretrunā ar humānajiem principiem, jo tas būtībā apturētu esošo palīdzības sniegšanas mehānismu, kas jau darbojas saskaņā ar humānajiem principiem – neitralitāti, objektivitāti un neatkarību. Tas nozīmē, ka lielas Gazas joslas teritorijas, kur dzīvo šie cilvēki, nevarētu saņemt palīdzību.
Un neskaitot ANO, satrauktas par Izraēlas plānu ir arī citas valstis, piemēram, Francijas ārlietu ministrija šodien stingri nosodījusi Izraēlas plānu kā nepieņemamu un humanitāro likumu pārkāpjošu, bet nopietnas bažas par plānu paudus arī Ķīna. Arī Eiropas Savienība paudus bažas un aicinājusi Izraēlu ievērot atturību, norādot, ka plāns izraisīs gan tālākas ciešanas, gan tālākas upurs. Un cilvēki ir satraukti arī Izraēlā. Plāns ir radījis cilvēkos būtībā sajūtu, ka karam joprojām nav redzams gals. Pēc ziņām par jaunajiem Izraēlas plāniem pie valsts parlamenta arī pulcējās protestētāju pūlis, kas ar varu gan tika izklīdināts. Dace.
Paldies, Rihard, tik tālu par Izraēlas plāniem, kas arī starptautiski ir raisījis bažas, bet atgriežoties pašmājās kāda svarīga ziņa skolēniem, kuri vasarā plāno strādāt. Jo no šodienas 15 līdz 20 gadus veci jaunieši var pieteikties vasaras darbam, reģistrējoties tam Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Ko ir svarīgi zināt skolēnu vecākiem un pašiem skolēniem, lai iegūtu iespējams pirmo darba pieredzi, to tūdaļ vaicāšu Nodarbinātības pasākumu departamenta direktoram Pāvelam Beļīsovam. Labdien!
Labdien!
Kāda informācija tad ir jāsniedz piesakoties, vai tas ir jau kā tāds sava veida CV par sevi, vai tomēr tikai pamata informācija?
Teikšu tā, ka pieteikšanās dalībai pasākumā, kas šobrīd ir atvērta pirmo dienu, ir viena no obligātajām un neatņemamajām sastāvdaļām, lai skolēns pieteiktos. Un piesakoties dalībai pasākumā, jāizpilda un jāsniedz ļoti īsa anketa par sevi, pēc būtības ir jānorāda izglītības iestādē, kurā skolēns mācās vai kuru viņš šogad ir absolvējis. Ir jānorāda sava un savu vecāku kontaktinformācija, un ar to arī pieteikšanās saturs beidzās, nokuškinot uz pieteikties, tiek nosūtīti paziņojumi, ka pieteikšanās izdevās. Mm-hmm. Savukārt otrā neatņemama sastāvdaļa ir jau pieteikšanās konkrētai darba vietai, un tur jau gan, protams, kā arī atvertajā darba tirgū, tā pieteikšanās ir visai nopietna ar CV, motivācijas vēstulu un viss tas, ko prasa darba devējs, un tas prasības atšķiras no darba vietām.
Tas arī ir sācies šobrīd, vai tas jau būs nākamais posms pēc tam?
Pieteikties darba vietām mēs aicinām arī uzreiz šodien, un šodien jau mājaslapā mēs esam nopublicējuši brīvo darba vietu sarakstu. Tas ir publicēts un viņš tiek nepārtraukti atjaunots. Es jau redzu, ka šodien mēs jau vismaz divas reizes viņu esam atjaunojuši. Tad tas ir saraksts ar brīvajām darba vietām, kur obligāti jāieskatās katram skolēnam. Es teiktu, ka prioritārāk tad būtu jāieskatās šajā sarakstā, jo tad otrā neatņemama sastāvdaļa procesam būtu tā pieteikšanās dalībai pasākumā kā tādā.
Bet es saprotu, ka piesakās pats skolēns, nevis viņa vecāki. Kāpēc tam tiks izvērtēt arī tie skolēnu pieteikumi un vai drīkst uzreiz pieteikties vairākām vakancēm?
Tātad piesakoties dalībai pasākumā, skolēns mums identificē sevi kā, un izsaka arī attiecīgi gatavību pieteikties dalībai pasākumā un atstāja mums savu kontaktinformāciju, lai mēs varētu sazināties ar viņu un pēc tam attiecīgi viņu norīkot jau dalībai pasākumā pēc tam, kad darba devējs mums apstiprinās, ka konkrēts skolēns un darba devējs ir vienojušies par darba attiecībām. Proti tāpēc es arī sadalīju šo procesu divās neatņemamajās sastāvdaļas, jo obligāta procesa sastāvdaļa ir vienošanās ar darba devēju, ko mēs nepiedāvājam darīt šobrīd portālā, lai to nodrošinātu, ir jāskatās mājaslapā publicētajā vakanču sarakstā un jāvēršās pie konkrēta darba devēja.
Tas nozīmē, ka tomēr tās galvārds ir tieši darba devēja pusē, vai viņš ir gatavs to skolā ņemt vai ne?
Jā, protams, viss kā klasiskajā darba tirgu ar intervijām, un jāpiebilst, ka konkursi ir visai nopietni. Protams, situācija ir atšķirīga par reģioniem un par konkrētajām darba vietām, bet parasti tas nav tik vienkārši, ka jāizsaka tikai vēlme strādāt. Parasti tiek organizēti konkursi kā klasiskajā darba tirgu.
Nu, šodien ir sākusies pieteikšanās, ir jau arī saņemt pirmie pieteikumi?
Jā, pieteikšanās notiek ļoti aktīva. Uzreiz jāatvainojās, mēs saskaramies ar tehniskajām nepilnībām un strādājam pie tā, lai novērstu mums sistēmā strādātu nevainojami, bet pieprasījums ir liels un vairāk kā 600 skolēni jau ir atstājuši savas anketas, savus pieteikumus dalībai pasākumā. Bet pieteikties varēs arī rīt un nākamnedēļ, ar šo nav steigas. Pieteikums jāatstāj līdz dalības uzsākšanai.
Nu, lai elektroniski pieteiktos, tur ir vajadzīgs Smart ID un citas ierīces. Kas notiek ar tiem, kuriem nav šādu iespēju vai varēs pieteikties arī klātienē?
Jā, tad šogad mēs pirmo reizi piedāvājam skolēniem pieteikties autentificējoties elektroniski, tad ar visiem pieejamiem identifikācijas līdzekļiem, ko piedāvā Latvija LV, attiecīgi, ja tas ir viettālrunis, tad tas ir e-paraksts mobile, Smart ID, citi banku risinājumi, EID karta, ja mēs to darīsim caur datoru, un citi Eiropas Savienības atzīti identifikācijas līdzekļi. Skolēniem, kam nav iespējas un nav pieejami šie līdzekļi, lai elektroniski identificētos, var vērsties jebkurā mūsu klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā, un tur attiecīgi aizpildīt fiziski šo pieteikumu.
Paldies, te vēl būtu daudz ko runāt, bet šobrīd man jāliek punkts šai sarunai. Saku paldies Nodarbinātības pasākumu departamenta direktoram Pāvelam Beļisovam. Un tā tad ir sākusies pieteikšanās skolēniem vasaras darbam. Bet šobrīd pārējiem pie nākamā temata, jo dzelzceļa peronu modernizācijas projekts kā teoreiz kavējis. Latvijas dzelzceļš vairāk nekā 40 peronu pārbūvi sola pabeigt vien nākamgad. Aizbildinājums, būvnieks nespējot tikt galā ar darbiem aizkrauklas līnijā. Turklāt 44 miljonus eiro vērtais projekts galu galā tomēr būs dārgāks. To Latvijas dzelzceļš pēc pašu preturnīgās informācijas Latvijas radio beidzot ir atzinis. Un plašāk par vērienīgo projektu ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Par dzelzceļa peronu pārbūvi esam runājuši diezgan daudz. Katru reizi Latvijas dzelzceļš tos termiņus ir pabīdījis mazliet uz priekšu un atkal jau jauns termiņš. Kāpēc tā?
Labdien! Nu, atgādināšu, ka kopumā Latvijas dzelzceļš lielākoties elektrificētajās līnijās apņēmies modernizēt vai izbūvēt no jauna 48 pieturas. Būvdarbu sāka pirms vairāk nekā 2,5 gadiem, 22. gada septembrī, solot, ka visus darbus pabeigs līdz 23. gada beigām. Un kara Ukrainā dēļ to nesanāca paveikt, tad teica, ka visus būvdarbus pabeigs līdz 24. gada beigām, bet pagājušā gada vasarā atzina, ka arī to nav pa spēkam izdarīt, solot, ka viss būs šogad. Un tagad Latvijas dzelzceļš teica, ka šobrīd pasažieri jaunos peronus var lietot 31, jeb 2/3 vietas, 31 pieturā, tātad no 48. Un līdz gada beigām sola pabeigt darbus Tukuma un Skultes līnijā, arī Bolderājās līnijā, kur pasažieru vilciens nav braucis nu, jau daudz uz 10 gadus, un peronus paredz izbūvēt tātad šī gada laikā, taču lielākās grūtības ir tieši aizkrauklas līnijā, jo vienam uzņēmumam BMGS februārī ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, un kā skaidro Latvijas dzelzceļa pārstāve Agnese Līcīte, tad Latvijas dzelzceļš izvērtē to līgumu ar šo uzņēmumu.
Protams, ka viss šis process sarežģīja būvdarbus, jo šī uzņēmuma finansiālās grūtības rada riskus arī mūsu projekta sekmīgai norisei un darba organizācijai, un īpaši tas ietekmē būvniecības darbu virzību tieši Rīga Krustpils līnijā, kur būvniecības darbu temps, tiemžēl, ir neatbilstošs. Tāpat ir arī grūtības piesaistīt un atjaunot uzticamību apakšuzņēmējiem un piegādātājiem. Kamēr akciju sabiedrība BMGS nav pasludināta maksāt nespēja, pilnsabiedrības un personu apvienības biedri nodrošina līguma izpildi.
Tālūk skaidro Latvijas dzelzceļā, un tad es arī vērsos pie invalīdu un viņu draugu apvienības apērons, jo nu, tajā ir tātad cilvēki, kuriem ir dažādi kustību traucējumi vai cilvēki ratiņkrēslā. Nu, šis biedrības valdes loceklis Ivars Balodis arī teica, ka vispār problēmas skar krietni plašāku loku, ja tātad nav peroni izbūvēti un vai pilnībā pabeigt, un tad plašāk turpina Balodis.
Tie attaisnojumi var būt, protams, ka visdažādākie, bet man liekas, ka nu, tieši šajā gadījumā vajag arī valdībai vai nezinu, Latvijas dzelzceļam tomēr rīkoties tā, lai būtu pēc iespējas mazāk šo birokrātisko šķēršļu un atrast uzņēmēju, kurš ir gatavs spējīgs pietiekoši ātri un veiksmīgi atrisināt to jautājumu un izveidot šo pārvietošanās iespēju tiešām izmantojama. Tas, man liekas, ka ir būtiski.
Tālūk, invalīdu un viņu draugu apvienība apērons, valdes loceklis Ivars Balodis, un tad Latvijas dzelzceļš vispār tad sola turēt roku uz pulsu, teiksim tā.
Bet tad projekta izmaksas tomēr būs lielākas, cik būtiski šis projekts sadardzināsies?
Jā, nu beidzot uzņēmums to ir atzinis, iepriekš teica, ka pieaugums varētu būt par 15%, tad ziemā teica, nē, tāda nebūs, ka tādu indikāciju nav, bet tad tagad atkal nāca klajā ar to, ka jā, par 10%. Tātad 44,4 tā sākotnējā summa, liekam klāt 10% un sanāk 48,8, pat mazliet vairāk miljonu eiro.
Tā pavisam īsi varbūt, kad tad Latvijas dzelzceļš paredz modernizēt un padarīt ērtāku iekāpšanu no Rīgas attālākās pieturās uzņēmumi. Ir kādi plāni?
Jā, arī tādi plāni ir, lai gan viņam jau jāpabeidz vēl šie, protams, bet piemēram Liepājas un Lugažu līnijā, tātad uz Igaunijas pusi, darbus paredz pabeigt līdz 29. Gadam un attiecīgi tuvāko gadu laikā sākt arī peronu izbūvi.
Paldies Viktoram Damīdovam par šo informāciju, bet valsts ceļu pārņemšana Latgales pašvaldībās joprojām norit kūtri. Ir pagājuši 4 gadi, kopš satiksmes ministrija pašvaldībām izsūtīja sarakstu ar ceļiem, ko piedāvā brīvprātīgi pārņemt no valsts, bet šo gadu laikā vismaz masveidā tas nav noticis. Pašvaldības atzīst, lielākā daļa vidējas nozīmes ceļa ir sliktā stāvoklī, ir nepieciešami kapitālie remonti, bet pašām tam trūks naudas. Latgalē valsts ceļi tiek pārņemti tikai nelielos posmos, pārsvarā gadījumos, kad tas ļauj īstenot kādu Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu un uzlabot vismaz nelielu daļu infrastruktūras. Vairāk par to Ivetas Čigānes ierakstā.
Šogad no valsts savā pārvaldībā Preiļu novada pašvaldība pārņem 4 ceļus, un viens no tiem jau gadiem ilgi plānotais apvedceļš, kas ļautu transporta plūsmai neiebraukt pilsētā.
Pārņemšanas procesā ir dokumentu sakārtošana, gan teritorijas plānojuma izmaiņas, kurā tiek grozītas pilsētas robežas un ielas tā, lai viņas iekļaujas pilsētas robežā un viņas kļūst par ielām.
Atklāja Preiļu novada domes attīstības investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja Ivete Piziča.
Šīs ielas pildīs tranzīta ielas statusu.
Preiļu pašvaldība nolēma pārņemt no valsts apvedceļu, jo tādā veidā rodas iespēja saņemt tranzīta ielu sakārtošanai paredzēto finansējumu.
Šis status tranzīta ielas un pašvaldības īpašumā, kad viņa būs, tad attiecīgi pašvaldība arī varēs startēt uz šiem te finansējumiem, kas ir tranzīta ielām un tranzīta ielu atjaunošanām. Jā.
Ivete Piziča uzsver, problēmas ir ar lauku grandceļiem, ko valsts vēlas nodot pašvaldībām. Bez tā, ka lielai daļai to jau vairāku gadu desmitu garumā tika veikti vien uzturēšanas, bet ne pārbūves darbi, tie atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.
Satiksmes ministrija piedāvāja pārņemt 167, tika nolemts par 13,9 kilometriem, kurus pārņem pašvaldība. Šie ceļi lielākoties ir tādi, kuri prasa jau pārbūvi un šādu finansējumu nepiedāvā. Kā arī, ja mēs pārņemam vēl ceļus, tad tas prasīs arī administratīvo resursu palielināšanu.
Pie robežas Ludzas novadā kopējais valsts autoceļu garums ir nepilni 350 kilometri, un no tiem reģionālie ceļi, ko valsts plāno nodot pašvaldībai, ir 238 kilometri. Pašvaldība no valsts pārņēmusi tikai vienu ceļu Mežvedu pagastā.
Pārņemšanas iemesls bija tāpēc, ka uz šī ceļa atrodas vairāki uzņēmēji, un pašvaldība var startēt Eiropas Savienības fondos un piesaistīt finansējumu autoceļa atjaunošanai, bet autoceļš pārņemts ir ap 20 km garumā, bet atjaunojamais posms būs apmēram 2 km.
Pašlaik pašvaldība vienkārši nespēja uzņemties papildu ceļu uzturēšanu, nerunājot jau par atjaunošanu, skaidro Ludzas novada nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte Ramanovska. Situāciju neglābs arī par katru pārņemto no valsts ceļa kilometru pašvaldībai paredzētais 1,5 000 eiro gadā.
Autoceļu, ko valsts plāno nodot pašvaldībām, ir ļoti sliktā stāvoklī. Iet runa par normāla grants seguma atjaunošanu, jo daudzās vietās tas grants segums jau ir tik tālu, ka lielie akmeņi spīd. Ja valsts sakārtotu šo ceļa posmu, tad, protams, pašvaldība skatītos uz šo sarakstu daudz savādāk.
Tāli Valdis Vectirāns, satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors, atklāja, ka vairāk nekā 6000 km valsts vietējās nozīmes ceļu ir zaudējuši valsts ceļu funkcijas un tiek piedāvāts tos nodot pašvaldību ziņā. Pašvaldības savukārt nesteidz pārņemt valsts piedāvātos ceļus. Visā Latvijā pārņemti vien nepilni 200 km.
Mēs jau projām tos uzturam, neskatoties to tur pārņemamais vai nepārņemamais, bet lai saglābtu tos ceļus, kas šobrīd ir apmierinošā stāvokļa, piemēram, 10 km tāda ceļa ar salīdzinoši maziem izdevumiem mēs varam atjaunot un tie kalpos vēl 10 gadus, bet tā vietā 1 km seguma pārbūvējot, mēs to vienu kilometru saglābsim. Tā ir tā izvēle. Nu, es nosauku par kara medicīnas principu, ka glābi to, kas vēl šobrīd ir glābjams.
Pagaidām valsts ceļu pārņemšana pašvaldībās joprojām norit kūtri. Tajā pašā laikā pašvaldības plāno pārskatīt arī tām piederošo ceļu stāvokli. Piemēram, Ludzas novads jau tuvākajā laikā plāno ap 10 pašvaldības ceļus, kuri ved uz nekurieni un netiek izmantoti, dzēst no pašvaldības ceļu saraksta, atstājot tos apzīmētus kā ceļa vietu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Un vēl atskatīsimies uz aizvadītajām garajām brīvdienām, jo pēdējā no tām policija uz Latvijas ceļiem ir apturējusi 7 automašīnu vai motociklu vadītājus alkohola reibumā, no kuriem 5 ir bijuši stipri piedzērušies. Aizvadītajā diennaktī kopumā ir fiksēti vairāk nekā 600 administratīvo pārkāpumu, gandrīz puse no tiem bija atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi, un tas ir vairāk nekā ikdienā. Par to vairāk sarunāšos ar valsts policijas rēģēšanas pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labdien!
Labdien!
Tās pēdējās brīvdienu statistikas dati šķiet diezgan satraucoši. Kā jūs raksturotu kopumā? Kādas ir bijušas garās brīvdienas uz Latvijas ceļiem?
Kopumā varētu teikt, ka brīvdienas pagāja salīdzinoši mierīgi un šie statistikas dati ir ļoti līdzīgi arī ikdienas brīvdienām. Protams, ka tieši svētku dienās 1. un 4. maijā šie te vadītāji, kuri bija sēdušies pēc tos reibuma stāvoklī, ir aizturēti vairāk nekā citās brīvdienās, bet tomēr visvairāk aizturēti vadītāju reibumā bija aizturēti tieši 3. datumā, tie bija 17 vadītāji, 1. datumā bija 14 un 4. datumā bija 12. Tas nozīmē, ka ļoti daudzi svētku svinēšanu apvienoja ar iebraukšanu.
Tas nozīmē, ka nav tādas tendences šobrīd jūtamas, ka dzērāju šoferu skaits pieaug un tāda papildus satraukuma šobrīd nav tāds ikdienas statistika.
Nu, jāsaka, ka brīvdienā šie aizturētā vadītāja skaits ir lielāks kā ikdienā, un, protams, ka arī šajās brīvdienās mēs arī pastiprinātāk pievērsam uzmanību šim pārkāpumu veidam ar mērķi atklāt šos vadītājus, kur ir sēdušies pēc stūras reibuma stāvoklī, bet tas ir pašaprotami, jo mēs vairāk koncentrējamies kādu konkrētu pārkāpumu virzienā, jo šo aizturētā vadītāja skaits būs lielāks.
Bija arī brīvdienās kāda speciāla policijas reidi, jo parunājoties apkārt ar kolēģiem, šķiet, ka policija ir bijusi diezgan nemanāma.
Jā, mēs saulēcīgi plānojām šo darbu šajā svētku dienās, jo tomēr šīs brīvdienas bija par vienu dienu garākas nekā bija lieldienas. Līdz ar to arī saulēcīgi plānojam šo darbu līdzīgi kā arī lieldienu brīvdienās un arī tā arī strādājam. Tā kā tas, ja kāds arī šo policijas šo pārbaudi netika manīs vai netika iekļausanī, tas nenozīmē, ka mēs nestrādājam.
Kopumā par citiem pārkāpumiem runājot, viens ir dzērāju šoferi, ātruma pārsniegšana un citas lietas bija arī manāms vairāk.
Ļoti līdzīgi kā ikdienas brīvdienās vai jebkurās brīvdienās, tad kopējais ceļu satiksmes negadījumu skaits bija 447, 46 personas ir cietušas. Kopējais fiksēto pārkāpumu skaits ceļu satiksmē bija 3131 pārkāpums, no tiem ir 1379 ātruma pārkāpumi, 6 pārkāpēji bija sodīti par agresīvu braukšanu, un kopējais reibumā izturēto lietu skaits ir 53 vadītāji, no kuriem 39 gadījumos ir uzsākts krimināla process, un viena persona ir aizturēta arī narkotisko lietu ietekmē vadot transporta līdzekli.
Paldies, saku Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšniekam Jurim Jančevskim, ar kuru runājām par aizvedītajām brīvdienām mūsu Latvijas valsts ceļiem, ņemot vērā aizturētos, tomēr skaits esot bijis līdzīgs nekā ikdienā, un nevarētu teikt, ka dzērāju šoferi ir bijis īpaši vairāk. Bet šobrīd gan izskan redzījums pusdiena, to producēja Ieva Zēza, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu ropējās Ivetas Zvejniece, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.